Қытайның Ухан шәһәреннән таралган дип карылыпкан коронавирусының күчәеше сәбәбеннән 16 мартын башлап Казахстанда аркартыдан бихәтерлек чараларына күрелеп килә торганлыгы мәгълүм. Дәсәптә илан кылынган тәүкыладә халат нәтиҗәлек булмаганлыктан, мәмләкәтнең бер катар чоң шәһәрләрендә, андан бәзе областьларда карантин тәртибе илан кылынып, бүткүл Казахстан буенча тәүкыладә халат 11 майгача узартылган иде. Әмма бәзе ахыркы мәгълүматларга караганда, Казахстандагы коронавирус вазияте хәле җиделәшкән икән. Қазақ агенттігінде жариялан қылған Дүния саяхат тәшкілаты Қазақстандағы коронавирус билан юқымланыш вақалардан әлсірмәкте номлық мақалада айтылышча, Дүния саяхат тәшкілатының Европа бойынша бөлімінің мудири Ханс Клюге ахырғы аптада Русия, Белоруссия, Қазақстан ва Украинада коронавирусынан юқымланғандар санының көбейіватқанын білдірген екен. У яна Таджикстанда му мәзкур тәшкилат мутахассисларының ахвалны эниклаш максатыда эш илеп бирәт халкыны. Европаның 43 мәмлекетидә толык яки кысман чаклаш чараларына илан кылынган халкыны. Бу җәһәттә 32 дәүләттә бихәтерлек чараларын еникитишкә карап йөзләнгәнлекне тәкитлеген. Әмма Фәрғана ахбарат агентлыгында илан кылынган Мәркәзи Азияда коронавирусыга каршы туруш вакыйгасы намлык мақалада көрсәтүлешчә, Мәркәзи Азия мәмләкәтләрендә, шу җөмледән Казахстанда коронавирус белән юқымланганлар саны хәле тирәнкән. Мақалада Казахстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Таджикстан ва Түркмәнстанда 7 майга кадәр шәкләнгән вазиятка баһа бирелгән. Қазақстанда коронавирусы кесілі білен юқымланғанлар саны 4530, сақайғанлар 1470, өлгенлер 30 адамны тәшкіл қылған. Мәмлекет ішінде бәзі еніксішіліклерге жол қойылған болсыму, лекін бихәтерлік чараларыны сақлаш тәліп қылынды декен. 4 майдан тартып, бәзі дүкәннәр, рәсімханалар, сатрашханалар, тиби мәркәзләр, көшмәс мүліклерді илеп сетіш шіркәтләре вә башқаларға іш башлаш рұқсат қылынған. Мақалада дейілішчә, коронавирусы білен юқымланғалар саны Өзбекстанда 2266, Қырғызстанда 895, Таджикстанда 461 адамға еткен. Әмді Түркменстанда коронавирусы білен юқымланғаларла әмес, әтті бұл кесер әкеде бір мұ еңілің илан қылынмаған екен. Игеленішчә, Қазақстандығы коронавирусы вәзетінің нәқәдәр мұракәптігіні Қазақстандық вирус мұтақасысырына екінді қылған білдірішімі тәсіқілмәкчі. Нур Қазақстан агенттігінде берілген Қазақстандық юқымлық кесел мұтахассислері коронавирусының ikinci толқынының ноябрда күтмекте намлық мақалада етілішчі, Қазақстандық бұл саға мұтахассислері коронавирусының кәм дегенде елінің ақырғыша болуды қалқыды білдірген. Мақалы дияна көрсетілішчі, Қазақстандық хан чәтәлік мұтахассислер юқымлынышының ikinci, әтті үшінші толқыны күтілуат қалқыны тәкітләп, Уларның бәзіләре маскаларны тақаш тоқтытылмайды. Икіншілері коронавирусы ұзаққа созылды. Үшіншілері болса, бұл кесәләтті мәңгілікі кәлді деп есаплайды екен. Шыларның бірі тиби пәлдер докторы Дина Гүлбайышева бұл вирусны әр елі әтиязықы вә күзіге ұшыртышқа болыды қалқыны. Бұл вирусның әдәм организмыға массаж қалқыны. Русиялік алымларының мұл құдышындақ пікірді екелікіні көрсеткен. Көпілген мұтахасыларының пікірінше, бұл вирус мәсумлық характерге еге болушы мүмкін екен. Русия Фәлдер Академиясының академики Виталий Зверев бұл вирусның интайын мұракет болып, еш қачан йоқымайды қалқыны. Оныңға қарсы вакцинаның мұ шылынып шықмасық мүмкелікіні үлгірі сүрген. Біз амай ва ақпарат васытылырда илан қылынған мәзгіт пікірлер әкіде мұтахасыларының қарашыларыны егеледуқ. Радиом зиятыны қопа қылған микробиология мұтахасысы доктор Батырбек Айтжанов әпәнді әрқандық вирусының, шу жүмледің коронавирусының бір-бірге оқшайдыған құсиятыры болуды қалқыны отырға қойып мұндақ деді.
Кәдімгі вирустар шияқты, бұл да сол жылдың мезгілдерінде адамдарын...
Адамдарын кен вирусларға оқшар, бұл мұ ел мәзгілерінде адамдарының иммунитеті түрәнігенде қайтылынышы мүмкін. Бірақ ұшу петіше қалуды деген дұрыс әмес. Оныңға қашы әр қыл мәсуатлар шықылатыды. Бұлар өздерінің бірі нәтичісіне беруді. Шының үшін ұл мәңгі болып қалмайды. Әр мәсуында ұл қайтылынышы мүмкін. Чүнкі мәсуының ақырыда организм ұсалышыды. Витамин кәмлікі пайда болуды. Иммунитет төвәлейді. Шу вақытта ұл күшейші мүмкін. Шының білі білі, бұл адамдар өзлергімі бағылық. Олар бихәтерлік чараларыны вақтыда сақлыса, докторларының көрсәтмелеріне орылса, бұл кеселінің еңішке болуды. Батырбек Айчанов яна Қазақстанда коронавирусына алдыны элиш үчүн өз вакытында бехатерлик чараларынын көрүлгөнүн билдирди. Ушундайлар бәзи мутахассислернин коронавирусга каршы вакцина ишлеп чыгыш мүмкүн эмес деген тахминлерине инкар кылып, ар кандай кеселни жакшы тадқиқ кылган тагдырдыла уни еңишке болудугалыгын тактиди. Вирус илми мутахассиси академик Насимжан Белемовнын пикирче, азыркы вазиятта фавкулада халат талаптарын катты сактаган алда бу ийгир вазияттан чыгыш мүмкүн экен. Насимжан Белемов мындай деди.
Yaz pəsildə künnün nurunun köp buluşu bilən. Anandakin yazda xalqlarının əsas Qazaxstanda köp tatlarının köp buluşu, şularının vitaminlarının və immunitetinin yuxarı buluşu məsələsi bilən mana hazır ilifim atırdı vitamin D-nin viruslu ağırlıqlarga özünün əhmiyyət çoğunkəlik bayqılığı oturdu. Künnün nurudun adamda yazın künnün vitamin D-nin buluşu yuxarı buldu. İmmunitet maşının bağlı yuxarı bulup bu ağırlıqla qarşı keliş məsələsi üçtün boğaşqa onun dikin sanitarlı жағдайын сақланса, әлбетті бұл мәселе язда төвен бұл ең чықыш жағдайы бар. Мана ғазір ма, біздің елімізді ма, шуны 11-дікен мүмкін болса, карантинный тоқтымыз деген мәселе көтіріліп отырды. Күзді чықышы мүмкін бұл деген бір сұраққа менің итарым шындақ. Карантин ичилсе ма, мүмкін болса шу яна қолыны жүйуш, маскаланы киіп, санитарлық нормадан сақлап, бір түрлі мүмкіндік көк татла, тамақланы дұрыс жеп, спорт мәселесіні көтіріп, ағырған мәселеде самоизоляция дедіке көп адамдан араласмаш мәселелерін көтіріп, кейін әрқандай дезинфекция мәселелерін дұрыс сақласа, табиаттың ма ярдым билан бұл вирусны тарқылышыға жол қоймашқа болды. Бірақ шу қанша созылды? Созылышы яна шарлығы балшық болды.
Мәсімге Вильямов, адамзаттың үлгірімі мұндақ вирусларға дұш кәсімі, вақыт өтіші білен олардың құтылға алқыны тәкістеді.
Бұның қыспат 2002 жылы, яны мұшы коронавирусының SARS COVID деп тарқылғаны біліміз. О, 37 әлді тарқылып, 8000-ға еқін адам үнің білен ағырып, оныңдың 700 адамға еқін вапат болды. Оның декен MERS COVID деп 13-кінші жылы яны пайда болып, 2500-ға жақын адам ағырып, оныңдан 800-ге жақын адам вапат болды. Бірақ шуларның бірі ма бізге келген жері жоқ Қазақстанға, мен ойлаймын ки, шу чаралар ярдәм қолданып, оларды біз еңіп шықтық. Бұл жайтты ма шу чараларды дұрыс қолданып, әнім дәрі-дәрмекті қазыны өзімі ба, бауыл болғанда шуны пайдаланып келіп отырды бір жерім, әнім шәхси дәрілердің шығышыға бір жағдай жаратылса, вакциналар шықса, біз бітіле еңіп шығамыз деген ішінші әрқашан бар. Бірақ бұл вирустың өзі чапсан-чапсан өзгіріп қайтып келдіған жағдайлар бар екен, бірақ оны ма тәйлік қылып, шуны алдын еліш жолдарын дұрыс қылсақ, бүткілі ең чықыш жағдайы бар деп ішінші білдірушке мүмкін болады.
Қазақстан мәтбуатларына мәлім болышыша, мобада вәзият жиделешмесе, 11 майда тәуқылады халі тоқтатылсыму, әмма карантин тәртіпіге мұнасибәтлік чаралар сақылынып қалады екен. Бұл хақта мемлекет президенті хабар қылған. Hazır Almaty şəhərində sağçılarının karantin tərtibini saxlar, maska taqmaqanlarda toxtu şərkətləri bisilğan. Şundaqla, nahiyyələrdə şəhərgə kırış məsələsi dəmə yenikçiliklər qaraşdırılğan bolub, bunun öz tələbləri qaraşdırılğan. Hörmətlik, radionluqçılar, bu proqramını Ərkin Asiya Radiosu üçün Almaty-dən oyğan təyirlidir.